Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergili bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişin ikinci səsli təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz Qarabağ əllilərinin problemi haqqında danışacağıq. Qarabağ əllilərinin problemi həll olundu mu? Qarabağ Qazilər Birliyinin sədr mavini Firitun Məmmədov bu haqda suallarımıza cavab verəcək. Firitun bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Dinləyicilərimizə demək istəyirəm, əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz və yaxud sualınız varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir ət şarəsi azadlıqradios.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda peykilərdə, TürkSatda və Hortbörtdə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına sabah Hortbörd peykində yayımlanan RTV kanalında yenidən izləmək imkanı əldə edəcəksiniz. Firtun bəy, yenidən salamlayıram sizi. Bir daha xoş gəlmisiniz studiyamıza. Və bu yaxınlarda siz Prezident İlham Əliyevə məlum hadisədən sonra Qarabağ qazisi Zaur Əsənovun özünü yandırmasından sonra və bir neçə belə hal baş verdikdən və yaxud da ki qarşısı alındıqdan sonra prezidentə müraciət etmişdiniz Qarabağ qazilərinin vəziyyət barəsində. Problem həllini tapdım.
Siz əvvəla onu deyim ki, problem həllini tapdım deyərkən, yəni biraz o məsələyə yanaşmada
belə deyim, müraciət nəticəsini verdi.
Bax belə yəni. Çünki nə qədər ki Qarabağ müharibəsi əlilləri həyatdadır, yaşayırlar, o problemlər tamamilə həyatın tapması fiziki cəhətdən mümkündür. Çünki Qarabağ əllərinin problemləri, ən birinci, ən böyük problemləri canlarında gəldilər ki, fiziki əlillik deyil ki, onun bilirsin ki, düzəlməsi mümkündür. Və ondan törəyən gündəlik problemlərdir ki, bu ölənəcəm əllərinin davam eləyir. Sadəcə həmin problemlərin aradan qaldırılması ilə bağlı, görülən işlərin intensivləşdirilməsi ilə bağlı aparılan işlərin və bugünə qədər aparılmış işlərin daha da yaxşılaşdırılmasına söhbət gedir və biz sizə qeyd elədiniz, Allah rəhmət eləsin, Zaur Əsənov özünü yandırdıqdan sonra bir neçə daha Qarabağ əlləri və digər vətəndaşlar da belə bir intihar cəhd etdilər. Çox təəssüflər olsun ki, biz bunu arzulamırıq və sonra biz əlillərə müraciət elədik, bütün vətəndaşlara müraciət elədik və özünüzü yandırmayın deyə təbliğat kampaniyasına başladıq və çox şükürlər olsun ki, nəticəsini verdi və bugün artıq o hala əlatanlar yoxdur və belə hallar olması gözlənilən hallarda biz müdaxilini və əlillərin səbir etməsini və onların problemlərin aradan qaldırılması üçün əlimizdən gələni edirik. Və həmin məlum hadisədən sonra biz Qarabağ əllərinin sosial vəziyyətini son dərəcə ağırlaşdıran hallar var idi ki, həmin halların, həmin problemlərin aradan qaldırılmasının çıxış yolları ilə bağlı bir sıra təkliflər hazırladıq və həmin təkliflərlə bağlı ölkənin prezidentinə, cənab prezidentə müraciət etdik və həmin müraciətdən də bərabər ölkənin rəhbərliyi ilə, o cümlədən baş nazirin müavini cənab Əli Əhmədovla, ondan sonra sosial müdafiə naziri Səlim Müslümovla, ondan sonra səhiyyə nazirinin rəhbərliyi, nazirin birinci müavini müavini Elsevər Ağayevlə, şəhər icra hökumətinin başçısı Acıbala Abutalıbovla və digər çoxlu böyük vəzifəli insanlarla görüşərək əlillərin problemlərinin olduğunu və o problemlərin aradan qaldırılması üçün daha yaxşı işlərin görülməsi ilə bağlı nə etmək olar kimi təkliflərlə bağlı müzakirələr apardıq və həmin təkliflər ki biz 5 təklifdən ibarət idi. Bu əsasən etibarilə 5 təklif idi. Çünki
nələr nəzərdə tutulmuşdu 5 təklifdə?
O 5 təkliflərin içərisində birinci əllərinin pensiya və müavinətlərinin artırılması, ikinci əllərinin özlərinin və ailə üzvlərinin sağlamlığının sığortalanması, tibb sığortanın verilməsi, üçüncü əllərə kommunal güzəştlərin tətbiq olunması, dördüncü əllərin özlərinin və övladlarının təhsil haqqından azad edilməsi, beşinci əllərin problemlərinin aradan qaldırılması ilə məşğul olacaq dövlət komissiyasının xüsusi komissiyanın yaradılması kimi təkliflər var idi. Və biz o təklifləri çatdırarkən onların məntiqini də izah eləməyə çalışdıq və
əlillər dedikdə ancaq Qarabağ əlilləri.
Qarabağ müharibəsi əlilləri və həm də burada şəhid ailələrini də biz təbii ki unutmuruq, çünki şəhid ailələri bizim bizdən daha yuxarıda olan təbəqə olduğuna görə biz bütün görüşlərimizdə bizə tətbiq olunan şeylərin daha artıqlaması ilə şəhid ailələrinə tətbiq olunmasını istədiyimizi bildirik. Və o görüşlərin nəticəsi olaraq artıq təkliflərin həyata keçirilməsi ilə bağlı müəyyən addımlar atılmışdı. Yəqin məlumatınız var ki,
hansı addımlar atıldı? Sizdən eşitmək
istəyirik. Əllərə verilən pensiya və müavinətlərin artırılması ilə bağlı atılan bir addım oldu. Prezidentimiz cənab prezident fərman imzaladı. Həmin fərmanda əllərə müharibə əllərinə verilən prezident təqaüdləri artırıldı təxminən.
Səfərimiz 60 manat.
Yox. 1-ci, 2-ci, 3-cü qrup dərəcə əli müharibə əllərində əvvəllər 55 manat 3-cü qrupda, 85 manat 2-ci qrupda, 110 manat 1-ci qrupda idi o prezident təqaüdlərinin miqdarı. Müvafiq olaraq 45 manat təxminən hər birinin üstünə gəldi. 100 manata 3-cü qrupların iki çatdırıldı, 130 manata 2-ci qrupları, 150 manata 1-ci qrup müharibə əllərinin təqaüdləri çatdırıldı və yaxın gələcəkdə pensiyaların artırılması ilə bağlı da bu dəqiqə müzakirələr gedir. Hal-hazırda onun üzərində iş gedir. Ola bilər ünvanlı sosial yardımlar şəklində, ola bilər digər formada pensiyaların da artırılması olsun. Çünki gündəmdə müharibə əlinin konkret aldığı pensiya və müavinətin miqdarının onun ailəsindəki adam sayılarının ailəsinin sayına uyğun olaraq ən az 100 manat civarında müəyyənləşdirilməsi nəzərdə tutulubdur. Daha doğrusu o həddə çatdırılması nəzərdə tutulubdur. Və inşallah elə bilirik ki, yaxın gələcəkdə ola bilər may ayında parlament müzakirəsindən sonra olsun, ola bilər ona qədər olsun ki, pensiyaların da üzərinə müəyyən əlavələrin olunmasını gözləyirik. Yəni,
amma digər problemlər öz əlini tapmayıb.
Yox. Ondan əlavə əllərinin, özlərinin və ailə üzvlərinin, övladlarının təhsil haqqı problemi artıq öz əlini tapıdı. Prezidentin digər fərmanı ilə tapıbdı. Yəni, bütün müharibə əlillərinin övladları özəl və dövlət təhsil ocaqlarında təhsil haqqı ödənilmişli təhsil haqqında oxuyarlarsa azad deyirlər. Həmin o vəsaitlər dövlət büdcəsi hesabına ödəniləcək. Yəni azadlar deyərkən
əvvəllər eyni zamanda bu şəhid ailələrdə
həm də şəhid övladları üçün bu qanun var idi. Bu fərman var. Şəhid balaları zaten azad idi. İndi müharibə əllərinin övladları ora əlavə olunur. Və bu da ümumilikdə, məsəl üçün, əlilləri əslində intihar həddinə çatdıran hallardan biri də, məsələn, mənim şəxsən öz yanımda bir müharibə əlli özünü bir universitetin qarşısında övladının təhsil haqqını ödəyə bilmədiyinə görə intihar etmiş, damarlarını doğramışdı, onu mən çətinliklə həyatını xilas eləmək mümkün oldu həkimlərinin köməyini. Yəni, biri də o idi, yəni övlad bilirsiniz, hər kəsin çox incə yeridir, övladının nə çətinliklə əlli oxudur, üniversitə daxilidir, çünki əllərinin o dərəcə imkanı yoxdur ki, bahalı repetitorlar tutur, çoxlu bal topalayan övlad yetişdirsin. Çünki əlillərin maddi imkanları o həddə deyil artıq. Azərbaycanda yerli təhsil ocaqlarının verdiyi təhsillə də yüksək bal toplamaq mümkün olmadığı da hamımıza məlumdur. Yəni bunu biz deyər isə bir Amerika kəşf eləmərik. Ona görə də əlillərin övladları güclə az bal toplayaraq əsas etibarilə ödənilmişli təhsilə ali məktəblərə daxil olurlar və onu da nəsətinin axırda təhsil haqqına görə əl övladını universitetdən qovurlarsa o əlin istər mənəvi cəhətdən, istərsə maddi cəhətdən çox ağır duruma salır və nəticədə o əldə bilirsiniz, əsəbi cəhətdən gərginlik keçirmiş, travmalar almış insandır. Hər şey sağlam adamlar qədər dözümü və səbir yoxdur. Və bundan daha əsasdır. Ondan başqa 5-ci bənd ki, var idi təkliflərimizdə xüsusi komissiyanın yaradılması ilə bağlı, həmin komissiyanın yaradılması ilə bağlı konkret işlər görülməkdədir. Bu barədə cənab nazir, sosial müdafiə naziri Səlim Müslümov da bir neçə dəfə artıq demişdir. Nazirlər kabinetində o cümlədən Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən bu iş yürüdülür və yaxın gələcəkdə həmin komissiyanın yaradılmasında şahid olayıq. Tibbi sığortaların verilməsi ilə bağlı
elə mən sualı bununla bağlı vermək istəyirdim, çünki söhbətimizin başlanğıcında siz dediniz ki, əlillərin ən çox ehtiyacı olan yəni sağlamlıqlarıdır və eyni zamanda onların müalicəyə də daim ehtiyacları var və bunun üçün də sığorta vacibdir. Sığorta məsələsi hələ həll olunmuyor.
Müzakirələr gedir. Sığorta məsələsini biz müzakirə eləyərkən belə məlum oldu ki, ölkəmizdə ümumiyyətlə bütün vətəndaşların sağlamlığının sığortalanması ilə bağlı böyük bir qlobal formada proqramlar işlənməkdədir. Yəni tək müharibələrin
yox.
Bu proseslər müzakirə olunmaqdadır. Ancaq indi artıq televiziyada, mətbuatda da izlədiyimizə görə bu məsələ daha aktivləşdirilibdir və gündəmdə daha tez-tez danışılmağa başlayıbdır və gələcəkdə elə hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə ümumiyyətlə bütün vətəndaşların tibbi sığortasına bağlı bir addımlar atıldığını görəcək. Amma müharibə illərinə konkret gəlinərsə, biz hesab edirik ki, ən uzağı may ayında parlamentdəki biz müharibə illəri ilə bağlı, əllərin statusu ilə bağlı, əllərin digər kommunal güzəşləri ilə bağlı, digər həyatların yaxşılaşdırılması, o cümlədən öz layiq olduqları, cəmiyyətdə layiq olduqları yeri tapmaları üçün əllərin bütün məsələlər parlamentdə müzakirəyə çıxarılacaqdır və həmin müzakirələr sırasında biz hesab edirik ki, əgər digər vətəndaşların sığortası gözləyərsə belə, müharibələrin sığorta məsələsi o müzakirələrdə öz əksini tapacaqdır. Çünki əlillərin sağlamlığının gözləmək imkanı yoxdur. Çünki daim mütəmadi il ərzində bir neçə dəfə əlillər sağlamlığı ilə bağlı xəstəxanalara müraciət etmək məcburiyyətindədirlər.
Firutun bəy, təqaüdlərin artırılması məsələsinə yenidən qayıdaq. Bu hansı ki birinci bənd və bildiyimə görə siz təklif etmişdiniz həmin müraciətinizdə, yəni yazılı müraciətinizdə ki 450-500 manat civarında olmalıdır hər bir Qarabağ əlilinin məvacibi, belə deyək, təqaüdü. Ancaq cəmi 45 manat artırıldı və etiraf edək ki, Azərbaycanda ən aşağı 3-cü qrup 50-100 manat dedisi indi almalıdır.
Prezident
təqaüdü. 100 manatla dolanmaq mümkün deyil. Hansı ki həm də o ailə dolandırırsa.
Əlillər, bilirsiniz, burada məsələ nətədir? Əlillər iki cürə məvacib alırlar. Onun biri pensiyadır.
Yəni, pensiya
fondu tərəfindən ödənilən əmək pensiyaları statusu ilə ödənilən pensiyalardır. İkinci hissəsi prezident tərəfinin, prezidentin şəxsi hesabından fondundan ayrılan prezident fondundan ayrılan prezident təqaüdləridir. Yəni, onlar ayrı-ayrı məbləğlərdir. Məsəl üçün, birinci qrup əlillərdə ortalama mən rəqəmləri deyəcəm. 200 manat pensiyanın miqdarıdır, 150 manat da prezident təqaüdü, 350 manatdır ikisi bir yerdə. İkinci qrup əlillərdə 165 manat pensiyadır, 165 manat, 130 manat da gəldiyində prezident təqaüdü oldu. Bu 295 manata gəldi, çatdı. Üçüncü qrup əlillərdə müvafiq olaraq 140 manat, 130-140 manat və 100 manat, 230-240 manat həddinə gəldi, çatdı. Yəni, ötən illərlə müqayisədə əslində bu son illərdə artım. Bundan əlavə əlillər əgər övladları 18 yaşına çatmıyorsa 12 manat məbləğində hər övladına görə uşaq pulu alırlar. Uşaq pulu alırlar. Və bundan biz ona görə də 100 manat 150 manat kimi yanaşmaq yox. Ümumi qlobal bütün hamsamiyyədə yanaşarsa
ən yüksək götürək biz 350 manat.
350. Birinci qrup əlillərdə 350.
Amma Azərbaycan kimi ölkədə yəni.
Çətindir. Təbii ki, təbii 350 manat Azərbaycanda hələ ailə başçısı olan əlillərin dolanışı üçün son dərəcə azdır və ona görə də bu dəqiqə pensiyalar biz 450-500 manat civarında ortalama rəqəm olmasını nəzərdə tutmuşduq. Yəni orada müstəsnalar var, elə əlillər var ki, əslində ona individual yanaşma lazımdır. Məsəl üçün, iki qol olmayan birinci qrup 50, siz fiziki olaraq yadınıza salın, xəyalınıza gətirin və məsəl üçün, siz də evdə elə bugün axşam yatana qədər gördüyünüz işlərin üzərinə iki qolunuzun Allah eləməmişkən olmadığını təsəvvürünüzdə canlandırın və görün ki, sizə bu həyat nə dərəcədə ağırdır və iki qol olmayan insana əslində 2000 manat verilməsi lazım. Çünki o özünə qulluqçu saxlamalıdır evində. Çünki heç bir qadın hətta
sığortası olmayan bir əlil üçün.
Sığortası yox, köməkçisi yox, köməkçisi. Onun həyat yoldaşına ona görə 1 manat verir. Məsəl üçün onun həyat yoldaşına bir vətəndaşdır. Onda hüququ var. Onu o belə bir insana illərlə xidmət elədiyinə görə bir nəsə bir şey ödənməlidir mi əslində? Ödənməlidir. Əslində ödənməlidir. Çünki onun borcu yoxdur ki, bu dövlətin yolunda iki qolunu insan qolunu itirmiş insana ömrü boyu nökər istəsin, qul işləsin, qulluqçu işləsin. Yəni ailə həyat yoldaşı olmaq olar, amma qulluqçuluq bir başqa şeydir. Ona qulluqçu tələb olunur əslində. Ona görə də individual da yanaşma biz bəzi məsələlər bizim parlament müzakirəsində onun da belə müzakirələrdə qoyuq ortaya tutaq ki, o qrup əlillər var ki, onlara ümumiyyətlə personalla yanaşmaq lazımdır. Və ona görə də biz əlillərin bu məvazifələrin az olduğunu nəzərə alaraq biz 500 manat. 500 manat özü də minimalı müəyyənləşdirmək üçün, minimalı ödəmək üçün də əslində. Və ona görə də indi pensiyaların üzərinə ünvanlı sosial yardımlar şəklində yaxud digər hansısa formada indi bu dəqiqə o barədə ciddi müzakirələr gedir. O vəsaitin artırılması üçün işlər aparılır. Və ona görə də əlillərin övladlarının, ailə üzvlərinin sayının adam başına 100 manat və ola bilər biraz da artıq olsun. Ən azı 100 manat. Tutaq ki, 2 uşaq olan müharibəlinin aylıq məvacibi konkret 400 manatdan az olmayacaqdır. Ki, bu da niyə 100-125 manat arasında? Çünki Azərbaycanda minimal yaşayış həddi bilirsin 125 manatdır. Bəli. Yəni, əslində o 125 manat da ola bilər belki həm də onu yaxın gələcəkdə görəcəyik. Amma biz həmən o artımların o
həddi... Ekspertlərin özləri deyirlər ki, 125 manat bir insan üçün minimal yaşayış həddi, yəni sayıla bilməz çünki
müstəqil ekspertlərin fikrində fərqlilik var. Ola bilər. Yəni mən onun mübahisəsinə getmirəm çünki 125 manat özü Azərbaycanda bu gün qiymətlər yetərincə yüksəkdir. Azərbaycan dünyanın ən bahalı ölkələrindən biri hesab eləmiyorlar. Amma bilirsiniz, əslində biraz həmən elə birinci artımdaca bu artım həddlərini o həddə çatdırmasında biz gözləmirik və tələb eləmirik. Çünki bu pensiyaların və müavinətlərin artım məsələsi bu bir neçə dəfədə baş verməsi lazım. Çünki bu biraz iqtisadi baxımdan da, biraz islahatların aparması baxımdan da biraz bunu bu dəqiqə qaldırılıb pensiyanı 500 manat eləyirlər. Ola bilər bu dəfə bir 50 manat 40 manat, 80 manat arta, bir 5 aydan, 6 aydan sonra bir 50 manat da arta və nəticədə bir il yarım ərzində gələ məbləğ 500-600 manat həddinə gətirilə çatdırılır. Çünki belə də olması mümkündür. Amma biz onun hamısını gözləyirik gün. Ən əsas bilirsiniz mi nədir Kamran bəy? Azərbaycanda artıq müharibəliləri ilə bağlı, müharibəlilərin problemlərinin aradan qaldırılması ilə bağlı ciddi işlər görülməyə başlamışdır. Ölkənin prezidenti səviyyəsində Qarabağ əlilərinin problemləri böyük nailiyyətdir. Düymə basılmışdır. Əlillərin problemləri aradan qaldırılmalıdır. Tapşırığı, əmri, göstərişi verilmişdir. Biz buna görə əlbəttə ki, cənab prezident təşəkkürümüzü bildiririk və ondan aşağıda bu işə keçirən insanlara da öz minnətdarlığımızı bildiririk ki, artıq bu işlər görülməkdir. Məsələn, biz Hacı Balab Talibovla şəhərimizin icra başçısı ilə görüşdük. Həmin görüşdə də o konkret bütün şəhər icra hakimiyyətlərinin 12 rayon icra hakimiyyətinin başçısına tapşırıq verdi, mətuf göndərdi, əmr verdi ki, əlillərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı təcili tədbirlər görməsi, təkliflər hazırlanmasını sizə tapşıram deyə və onların qeyri-qəbul günlərində müraciət edərkən dərhal qəbul edərək problemlərini dinləməyinizi sizə tapşıram deyə belə çox ciddi bir mətuf göndərdi bizim görüşümüzdən sonra orada gəldiyimiz qərar nəticəsində. O cümlədən biz bütün rayon icra hakimiyyətlərinə cənab Əli Əhmədov tərəfindən mətuflarının getdiyini bilirik. Səhiyyə naziri tərəfindən bütün səhiyyə məsələlərinə konkret əlillərin sağlamlığının qorunması ilə bağlı tapşırıqlar verən, əmr verən mətubun getdiyindən məlumatımız var. Yəni bu son danışıqların nəticəsi olaraqdır bunlar hamısı. Ondan başqa
amma bütün bunlar yenə də xatırladım ki, Çox təəssüf ki, Zaur Həsənovun intihar etməsindən sonra, yəni özünü yandırmasından sonra başladı. Hansı ki, bu diqqət əvvəldən Qarabağ əlillərinə lazım idi. Razılaşarsınız yəqin ki.
Bilirsiniz, mən bir şey deyim ki, əvvəllər də müharibələrin problemləri ilə bağlı müəyyən işlər görüldü. Avtomobillərin verilməsi ilə bağlı addımlar atılırdı, növbəli əsasında avtomobillər verilirdi. Mənzillərin verilməsi ilə bağlı addımlar atılırdı, əllərin növbəsi
ilə... Avtomobil və ev verilməyən qalıb mı əlillərdə?
Bu il hamısı yekunlaşması nəzərdə tutulubdur. Yəni, artıq çox... Yox, yox, evdə problem biraz genişdir. Avtomobillərlə... Məsələn, Zahar Həsənov özünü yandırmamışdan qabaq bu il növbədə qalan 660 nəfər müharibə əhlinin hamısını eyni vaxtda avtomobillə təmin edilməsi ilə bağlı artıq prezident fərman imzalamışdı və vəsait ayırmışdı. Yəni bunu məsəl üçün Duruf Zahar Həsənovun özünü yandırması ilə əlaqələnsə ən azı qeyri-səmimi olar. Ondan qabaq da müəyyən işlər görüldü. Amma təbii ki, Zahar Həsənovun özünü yandırması məsəl üçün şəxsən prezidentin özünün diqqətində və nəzərində həllərin problemlərini gündəmə gətirdi və birinci məsələ səviyyəsindən qaldırdı. Və ondan sonra o məsələ o bizdə olan məlumatlara görə əlillərin problemləri ilə çox ciddi, daha mütənasib məşğul olunması ilə bağlı konkret tapşırıqları verdi və o tapşırıqlar artıq öz nəticəsini verməkdədir və biz müəyyən idarələrə, müəssisələrə, nazirliklərə əllərin problemləri ilə bağlı müraciət edərkən o tapşırıqların nəticəsini hiss etməkdəyik. Bu bizi sevindirir təbii ki, kaş ki davamlı olsun. Nə hesab edir ki, davamlı olacaq.
Dinləyicilərimiz yazır, qazilərimizə və şəhid ailələrinə hörmətimiz sonsuzdur. Vətəndaş olaraq inam qalmayıb, düzü bir sıra qazilərimizə və şəhid ailələrinə ev təqaüd və s. verib bitməsinə yəqin ki, inam qalmayıb, yazır dinləyicimiz. Salam bəy, Qarabağ qazilərimizə qarşı hərəkətlər dözülməzdir, hələ Zahur Həsənovun ruhu şad olmayıb. Firudlin bəy, siz müraciətə inanırsınız, bəy son olayları gördünüz, soruşur dinləyicimiz. Əslində son olaylar dedikdə nəyə nəzərdə tutduğunu bilmirəm doğrusu. Qalan problemlərin həll olunması üçün hansı işlər görəcəksiniz bundan sonra?
Biz o təkliflərin içərisində 5-ci təklif ki, var xüsusi komissiyanın yaranması ilə bağlı. Ümumiyyətlə, biz əlillərin, məsələn, o müzakirələr gedərkən, mən hətta əgər heç bir təklif belə, məsələn, konkret gündəmə gətirilməsə belə, o xüsusi komissiyasının yaradılmasını çox ciddi tərəfdar idim ki, komissiyanın yaradılması daha vacibdir, daha vacibdir. Niyə? Çünki əlillər müxtəlif, ən müxtəlif problemlərlə rastlaşırlar. Yəni, istər sağlamlığı ilə bağlı, istər işıq pulundan tutmuş, kommunal xərclərdən tutmuş, bütün ən xırda hadisələr, hallarda belə problemlərlə qarşılaşırlar. Və bu günləri, bu gün.
Azərbaycan sözünüzü kəsim, kommunal xidmət də sizin etdiyiniz
müraciətin içərisində var.
Taxtı, yoxsa
o may ayında parlament, çünki o biraz qanun məsələsidir, o qanuna dəyişiklik olunmalıdır, o fərmanla, sərəncamla olan şey deyil o. Yəni, prezident təqaüdü, prezident fərmanla artırıla bilər, amma onu qanuna müdaxilə eləmək lazımdır, onda parlamentdə baxılacaqdır. Çünki bu dəqiqə, bax, bugünə Azərbaycanda müharibə əllərinin evindən çıxıb gedirə, mənim falan problemi var, onu müraciət etməyə dedikdə konkret bir orqan yoxdur ki, ora geçsin, mən çıxıram evdən, gedən falan idarəyə müraciət eləyəm və o mənim problemimlə məşğul olsun deyə bir orqan yoxdur. Ki, 50 evdən çıxır, məsəl üçün, tax ki, ictimai birliklər var, Firidunun yanına gedim deməklə, ya Etimad Əsədova müraciət edeyim deməklə, 50-nin problemini həll eləmək, qlobal mənada, mümkün deyil. Biz həmin komissiyanın yaradılmasını təklif etməkdə tamı-tamına məqsədimiz müharibə əhlinin konkret problemləri ilə məşğul olacaq bir komissiya və ancaq müharibə əhlinin evdən çıxarkən, mən gedirəm falan komissiya müraciət edeyim və mənim problemlərinin həlli ilə orada məşğul olacaq konkret məmur vardır. Və ona, o məmura olan tapşırıq başqa heç nə yox, əlin problemi ilə məşğul olmaqdır.
Üzr istəyirəm, bir daha soruşum. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində konkret olaraq Qarabağ əlləri ilə bağlı məşğul olacaq bir şöbə mi deyim, departament mi deyim, yoxdur mu?
Yoxdur, belə bir şey yoxdur. Orada ümumi şöbələr vardır ki, o əllərin, ümumiyyətlə, bütün əllərin və astəminatlı insanların problemləri ilə məşğul olacaq. Bilirsiniz, Sosial Müdafiə Naziri deyərkən, Sosial Müdafiə Nazirliyi, məsələn, əlin çıxıb övladının müalicəsi ilə bağlı müraciət eləməyə yer axtar. Bu Sosial Müdafiə Nazirinin şöbəsinə gedib müraciət eləməklə olmazaq. Yaxud iki ayaq yox, həlil də tutaq ki, bu insanın övladını kimsə həkimə aparmalıdır, onun özü gedə bilmir. Siz onda o komissiya müraciət edir, o komissiya zəhmət çəkir, düşə bilər onun yanında, onun problemini ya bir zəng ilə həll eləyə bilər, ya evinə gələ bilər. Yəni, Sosial Müdafiə Nazirliyinin özünün yetərincə Yeterincə problemlə görəcək işləri var ki, o işləri iş görməsini güclə çatdırırlar. Mən Sosial Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşlarının son vaxtlar əməkdaşlıq eləyirik və mən görəm onlar nə qədər məşğul insanlardır. Dayanmağa bir saniyə vaxtları belə yoxdur. Onlar hələ əllərin gündə 11 min əllərin gündəlik müraciətləri ilə konkret kim məşğul olacaq ki? Ona görə o komissiyanın olmasını biz istəyirik. O komissiya yerdə qalan bütün problemləri zaman-zaman, hə bax bu problemlər var, özünün tax ki statistik göstəricilərini topla və bu problemlər daha qlobaldır kimi ayın axırında, ilin axırında 6 aylıqda, 3 aylıqda hesabatlar hazırladı və dövlət rəhbəri isə əvəzinə çatdırdı ki, bax, əlilləri daha çox narahat edən konkret bu məsələlərdir. Bu nazirliklərlə bağlı problemlərdir. Bu icra hakimiyyətində məsəl üçün əllə son dərəcə pis baxılıb, bu icra hakimiyyətində son dərəcə yaxşı baxılıb kimi bir statistik hesabatlar hazırlayıq və bu hesabatlar əsasında məmur ki, tutaq ki, özü çox laqeyddir, oturduğu vəzifəsində o öz cəzasını tapacaq dərəcində komissiyanın rolu olayaqdır və ona görə biz o komissiyanın fəaliyyət göstərəcəyi günlərə çox ümidlə baxırıq.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Firuddin bəy, gəldiniz və suallarımızı cavablandırdınız və ümid edirik ki, sizin ümidləriniz özünü doğrulacaq, verilişimiz isə yekunlaşır.
İnşallah. Çox sağ olun.
Və kontekst verilişi efirimizi davam etdirəcək. Sabah yenidən canlı efirdə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.